16-րդ. Հանկարծ ամեն ինչ շարժվեց։ Հասարակության միջով մի շշունջ անցավ։ Բազմությունն առաջ շարժվեց։ Կրկին բաժանվեցին, և այդ բաժանված երկու շարքերի միջով երաժշտության նվագի տակ ներս մտավ թագավորը։ Նրան հետևում էին տանտերն ու տանտիրուհի։ Թագավորը առաջ էր գալիս աջ ու ձախ գլուխ տալով։ Կարծես աշխատում էր շուտով ազատվել հանդիպումի այդ առաջին վայրկյանից։ Երաժշտախումբը նվագում էր լեհականը, որն այն ժամանակ հայտնի էր թագավորի վրա հեղինակած խոսքերով։ Այդ երգը սկսվում էր «Ալեքսանդր, Ելիզավետա, դուք հիացնում եք մեզ» խոսքերով։ Թագավորն անցավ հյուրասրահ, իսկ հասարակությունը հավաքվեց դռների մոտ։ Մի քանի անձնավորություն այլափոխված դեմքերով շտապ անցան այնտեղ ու դուրս եկան։ Հասարակությունը կրկին ետ քաշվեց հյուրասրահի դռներից, ուր երևաց թագավորը տանտիրուհու հետ խոսակցելով։ Մի երիտասարդ շփոթված տեսքով դիմեց կանանց, խնդրելով մի կողմ քաշվել։ Մի քանի տիկիններ, որոնց դեմքը արտահայտում էր աշխարում ընդունված բոլոր կանոնների մոռացումը, իրենց տուալետը փչացնելով սեղմվում էին դեպի առաջ։ Տղամարդիկ մոտեցան կանանց և սկսեցին լեհական պարիզույքեր կազմել։ Բոլորը ճանապարհ տվին, և թագավորը, ժպտալով և առանց որևէ տակտ պահպանելու, տանտիրուհու ձեռը բռնած, դուրս եկավ հյուրասրահից։ Նրանց հետևեցին տանտերը, Մ.Ա. Նարիշկինայի հետ, ապա անցան դեսպանները, մինիստրները, զանազան գեներալներ, որոնց անունները անդադար տալիս էր Պերոնսկայան։ Կանանց մեծ մասը արդեն կավալերներ ունեին և մասնակցում էին կամ պատրաստվում էին մասնակցել լեհական պարին։ Նատաշան զգում էր, որ ինքը մոր և Սոնյայի հետ մնացել է կանանց փոքրամասնության մեջ, որ քաշվել խմբվել է պատի մոտ և դեռ պարի հրավեր չէ ստացել։ Նատաշան կանգնել էր և բարակ ձեռները կաղ կցած և հազիվ ձևավորված ու հավասար բարձրացող կրծքում շունչը պահած, շողշողուն ու վախեցած աչքերով նայում էր իր առջևը։ Նրա դեմքի արտահայտությունից երևում էր, որ նա պատրաստ է թե ամենամեծ խնդության, թե մեծագույն վշտի։ Նրան չէին հետաքրքրում ոչ թագավորը, ոչ էլ այն բոլոր նշանավոր մարդիկ, որոնց ցույց էր տալիս Պերոնսկայան։ Նրան զբաղեցնում էր միայն մի միտք. «Միթե ինձ ոչ ոք չի մոտենալու, միթե ես չեմ պարելու առաջին զույգերի հետ, միթե ինձ չպետք է նկատեմ բոլոր այս տղամարդիկ, որ հիմա թվում է թե չեն էլ տեսնում ինձ, իսկ եթե ինձ նայում են, նայում են այնպիսի արտահայտությամբ, որ կարծես ասում են. «Ա, սա նա չէ, ուրեմն և չարժ է նայել»»։ «Ոչ, այդ չի կարող լինել»,» մտածեց Նատաշան։ «Նրանք պետք է իմանան, թե որքան ես պարել եմ ուզում, որքան լավ եմ պարում, և որքան գոհ կմնան, եթե հետը սպարեն»։ Լեհականի, որ բավական երկար շարունակվեց, հնչյուններն արդեն սկսել էին տխուր հնչել, իբրև հիշողություն Նատաշայի ականջներում։ Նա ուզում էր լաց լինել։ Պերոնսկայան հեռու էր քաշվել նրանից։ Կոմսը դահլիճի մյուս ծայրումն էր։ Կոմսուհին, Սոնյան և նա մնացել էին մենակ այդ խորթ հասարակության մեջ, ինչպես անտառում, չհետաքրքրելով ու պետք չզգալով ոչ ոքի։ Իշխան Անդրեյը մի ինչ-որ կնոջ հետ անցավ նրանց կողքով, ըստ երևույթին չճանաչելով նրանց։ Գեղեցիկ Անատոլը ժպտալով ինչ-որ բան էր ասում մի կնոջ, որին առաջնորդում էր։ Նա Նատաշայի երեսին նայեց այնպիսի հայացքով, որով նայում են միայն պատին։ Բորիսը երկու անգամ անցավ նրանց առջևից, և երկու անգամն էլ երեսը շրջեց։ Բերգն ու կինը, որ չէին պարում, մոտեցան նրանց։ Նատաշային վիրավորական թված ընտանեկան այդ մերձեցումը այստեղ, պարահանդեսում։ Կարծես ընտանեկան խոսակցության համար ուրիշ տեղ չկար, բացի պարահանդեսից։ Նա ոչ լսում էր, ոչ էլ նայում վերային, որ ինչ-որ բան էր պատմում իր կանաչ զգեստի մասին։ Վերջապես թագավորը կանգ առավ իր վերջին պարընկերուհու կողքին։ Նա պարեց երեքի հետ և երաժշտությունը լռեց։ Մտահոգ ադյուտանտը վազեց դեպի ռոստովները և խնդրեց նրանց դեռ էլի մի կողմ քաշվել, թեև նրանք կանգնած էին պատի մոտ, և վերնահարկից լսվեցին վալսի պարզ, զգույշ ու գրավիչ չափավոր հնչյունները։ Թագավորը ժպտերես նայեց դահլիճին։ Անցավ մի րոպե, ոչ ոք դեռ չէր սկսում։ Կարգադրիչ ադյուտանտը մոտեցավ կոմսուհի Բեզուխովային և հրավիրեց։ Կոմսուհին ժպտալով բարձրացրեց ձեռը և առանց ադյուտանտին նայելու դրավ նրա ուսին։ Կարգադրիչ ադյուտանտը իր գործին հմուտ, վստահ, հանդարտ ու համաչափորեն, ամուր գրկելով իր պարանկերուհուն, սկզբում սահուն քայլերով շրջանի մի ծայրից նետվեց պարի մեջ։ Դահլիճի անկյունում նա բռնեց պարանկերուհու ձախ ձեռը, շրջեց այն, և ապա երաժշտության հետ սետե արագացած հնչյունների տակ լսվում էին միայն ադյուտանտի արագ ու թեթև ոտների խթանների համաչափ շեղկոցները։ Եվ շրջադարձի յուրաքանչյուր երեք տակտից հետո, կարծես բռնկվելով, ծածանվում էր նրա պարանկերուհու թավշի ասկեստը։ Նատաշան նայում էր նրանց ու քիչ էր մնում լաց լինի, որ վալսի այդ առաջին տուրը ինքը չի պարում։ Իշխան Անդրեյը իր գնդապետական սպիտակ մունդիրով հեծելազորի համար ընդունված ձևի, գուլպաներով ու կոշիկներով զվարթ և ուրախ դեմքով կանգնած էր պարաշրջանի առաջին շարքերում, ռոստովներից ոչ հեռու։ Բարոն Ֆիրհոֆը նրա հետ խոսում էր պետական խորհրդի վաղը կայանալիք նիստի մասին։ Իշխան Անդրեյը իբրև Սպերանսկ ու մոտիկ մարդ և օրենսդիր հանձնաժողովի աշխատանքներին մասնակցողներից մեկը, կարող էր ճիշտ տեղեկություններ տալ վաղվա նիստի մասին, որի արդիվ զանազան լուրեր էին պտտվում։ Բայց Իշխան Անդրեյը Ֆիրհոֆի ասացները չէր լսում և նայում էր մերթ թագավորին, մերթ պարելու պատրաստվող կավալերների, որոնք չէին վստահում պարաշրջան մտնել։ Իշխան Անդրեյը դիտում էր թագավորի ներկայությունից ճնշվող այդ կավալերներին և այն կանանց, որոնք հալումաշ էին լինում հրավիրված լինելու ցանկությունից։ Պիերը մոտեցավ Իշխան Անդրեին և նրա ձեռը բռնեց։
«Դուք միշտ պարում եք. այստեղ է իմ հովանավորյալը, երիտասարդ Ռոստովան. նրան հրավիրեցեք», ասավ նա։
«Ուր է?» հարցրեց Բալկոնսկին։
«Ներողություն», ասավ նա դառնալով բարոնին։ «Այս խոսակցությունը մենք ուրիշ տեղ կավարտենք, իսկ պարահանդեսում պետք է պարել»։
Նա առաջ գնաց դեպի այն ուղությամբ, որ ցույց տվեց Պիերը։ Իշխան Անդրեյի աչքովն ընկավ Նատաշայի հուսահատ, նվաղուն դեմքը։ Նա իսկույն ճանաչեց նրան, գուշակեց նրա ապրումները, հասկացավ, որ նա սկսնակ է, հիշեց նրա խոսակցությունը պատուհանի մոտ, և դեմքի ուրախ արտահայտությամբ մոտեցավ կոմսուհի Ռոստովային։
«Թույլ տվեք ձեզ ծանոթացնել իմ աղջկա հետ», ասավ կոմսուհին կարմրելով։
«Ես ծանոթ լինելու պատիվն ունեմ, եթե կոմսուհին հիշում էից»,
ասավ Իշխան Անդրեյը վայելուչ ու խոնար ողջույնով, որ միանգամայն հակասում էր Պերոնսկայայի այն դիտողություններին, թե նա կոպիտ է, և Նատաշային մոտենալով ձեռը տարավ, որ նրա իրանը գրկի, ավելի շուտ, քան պարի հրավերը կաներ։ Իշխան Անդրեյը վալսի մի տուր առաջարկեց։ Նատաշայի դեմքի նվաղուն արտահայտությունը, որ մոտ էր հուսահատության ու հիացումի, հանկարծ լուսավորվեց մանկական երջանիկ շնորհապարտ ճպիտով։
«Ես քեզ վաղուց էի սպասում», կարծես ասում էր այդ վախեցած ու երջանիկ աղջիկը, պատրաստ արցունքների տակից երևացող ժպիտով, դնելով իր ձեռը Իշխան Անդրեյի ուսին։ Նրանք պարաշրջան կազմող զույգերից երկրորդն էին։ Իշխան Անդրեյը ժամանակի լավագույն պարողներից մեկն էր։ Նատաշան պարում էր հիանալի։ Նրա նուրբ ոտները պարահանդեսային աթլասե կոշիկներով արագ, թեթև և իրենից անկախ անում էին իրենց գործը, իսկ դեմքը փայլում էր երջանկության խնդումից։ Նրա հոլանի վիզն ու ձեռները նիհար էին ու տգեղ, Էլենի ուսերի համեմատությամբ։ Նատաշայի ուսերը նիհար էին, կուրծքը չձևավորված, ձեռները բարակ, բայց Էլենի վրա արդեն կարծես լաք էր մնացել այն հազարավոր հայացքներից, որ սահում էին նրա մարմնի վրայով։ Նատաշան թվում էր մի աղջիկ, որին առաջին անգամ են մերկացրել, և որի համար մեծ ամոթ կլիներ, եթե նրան չհավատացնեին, թե դա շատ անհրաժեշտ է։ Իշխան Անդրեյը սիրում էր պարել, և ցանկանալով որքան կարելի է շուտ ազատվել քաղաքական ու լուրջ զրույցներից, որ բոլորը սկսում էին նրա հետ, ցանկանալով որքան կարելի է շուտ վանել իրեն անախոր շփոթմունքը, որ առաջացել էր թագավորի ներկայությունից, նա գնաց պարելու, և Նատաշային ընտրեց հենց այն պատճառով, որովհետև Պիերը մատնացույց արավ նրան։ Եվ այն պատճառով, որովհետև գեղեցկատես կանանց մեջ Նատաշան առաջինն ընկավ նրա աչքով, բայց նա հազիվ կրկել էր այդ բարակ «Շարժուն Իրանը», և հազիվ Նատաշան շարժվեց ու ժպտաց նրան այնքան մոտիկ, որ նրա հարապուրանքը իսկույն արբեցրեց իշխան Անդրեին։ Եվ իշխան Անդրեյը իրեն կենթանացած ու երիտասարդ զգաց միայն այն ժամանակ, երբ շունչ քաշելով ու Նատաշային թողնելով, կանգ առավ ու սկսեց պարողներին նայել։